Першае апостальскае падарожжа папы па-за межы Італіі пачалося 22 ліпеня. Самалёт са святым айцом на борце прызямліўся каля 16 гадзіны паводле мясцовага часу ў міжнародным лётнішчы Рыа-де-Жанейра. У Беларусі было 10 вечара. Пантыфік непасрэдна з самалёту ў суправаджэнні сустрэўшых яго кіраўніка і члена ўраду арцыбіскупа Рыа і прэзідэнта епіскапату краіны накіраваўся ў катэдру, а потым адправіўся ў прэзідэнцкі палац, дзе на адкрытай пляцоўцы адбылася цырымонія прывітання. У сваёй прамове Францішак падкрэсліў шчыльныя вузы, які спалучаюць Бразілію з апостальскай сталіцай і з наступнікам святога Пятра. «Я ведаю, што каб быць прынятым бразільскім народам, неабходна прайсці праз браму яго вялікага сэрца», – сказаў папа. «Як у апостала, у мяне няма ані золата, ані срэбра, але прыношу вам больш каштоўнае Езуса Хрыста», – працягваў пантыфік. Францішак азначыў, што прыбыў на кантынент у яго імя. Ён патлумачыў, што мэта падарожжа ажывіць полымя братэрскай любові, якое гарыць у кожным сэрцы. «Жадаю, каб вы прынялі маё прывітанне. Мір Хрыста няхай будзе з вамі», – звярнуўся папа да ўсіх, хто яго прыйшоў вітаць. Затым святы отец падкрэсліў, што прыбыў у Бразілію, каб сустрэцца з маладымі людзьмі з усяго свету. Іх чакала тут з распрасцёртымі абдымкамі статуя Хрыста з Баўцы, якая лунае над горадам, – сказаў Францішак. Адносна ўдзельнікаў Сусветнага дня моладзі папа паведаміў прысутным на цырымоніі. Яны прыбылі з розных кантынентаў, гавораць на розных мовах, прадстаўляюць розныя культуры, аднак у Хрысце знаходзяць адказы на свае найбольш узнёслыя імкненні, якія іх яднаюць. Могуць у ім заспакоіць голад чыстай праўды і сапраўднай любові. «Вось што іх аб'ядноўвае панад усялякай разнароднасцю», – падкрэсліў святы айцец і дадаў, што гэта магутная энергія вызваляецца, калі маладыя людзі давяраюць Хрысту. Папа прызнаўся ў сваім усведамленні таго, што калі звяртаецца да моладзі, то праз іх таксама звяртаецца да іх бацькоў, іх касцёльных супольнасцяў і ўсяго грамадства, у якім яны жывуць. Да людзей, ад якіх залежыць будучыня новых пакаленняў. Маладыя людзі з'яўляюцца з рэнкаю нашага вока. Яны як тое вакно, праз якое святло ўваходзіць у нас, праз якое прыходзіць у свет будучыня, што ставіць перад намі новыя шматлікія выклікі, адзначыў святы отец. Пантыфік нагадаў, што старэйшае пакаленне будзе на вышыні абяцання перад маладымі людзьмі, калі здолее запэўніць ім прастору, калі здолее даць моцны фундамент, на якім можна далей будаваць жыццё, калі здолее гарантаваць бяспеку і адукацыю, каб кожны малады чалавек мог станавіцца тым, кім хоча быць, калі перадасць яму трывалыя каштоўнасці, дзеля якіх варта жыць. Наканец, папа Францішак сцвердзіў, што сваім візітам хоча ахапіць увесь бразільскі народ з яго складаным чалавечым, культурным і рэлігійным багаццем, ад Амазоніі да Пампы, ад засушлівых рэгіёнаў поўдня да Пантаналу, вялікай раўніны на поўначы Бразіліі, ад малых вёсак да вялізных метраполій. Потым папа пагутарыў з прэзідэнтам краіны і коратка сустрэўся з губернатарам штату Рыа-де-Жанейра і мэрам горада з сем'ямі. Пасля пералёту і сустрэчы Францішак накіраваўся ў рэзідэнцыю арцыбіскупа ў Сумарэ, дзе будзе знаходзіцца да серады 24 ліпеня.